Den engelske sangen som vi sang i dag, sang vi ikke den i går også? Nei, det var en annen. Nei. Men jeg la merke til noe i det neste siste verset. Det var en ny sang for meg. Jeg er hans, og han er min, stod der i slutten av det ene verset der. Kjøpt med hans dyrebare blod. Og der ligger noe veldig fint, som er veldig fint med tanke på det vi skal dele i denne timen her nå. Jeg er hans, sier forfatteren. Og så sier han, og han er min. Altså, når du kommer til det steget i kristenlivet ditt, at du ser det at det er ikke bare det at jeg tilhører Gud. Jeg er kjøpt til å være hans. Men så sier du, han er min. Noe av det herligste jeg vet som far. Vi har en minstemann hjemme. Han er 5 år og er en veldig inderlig gutt. En skikkelig koseklopp. Han elsker å bli kjælt med, og han er virkelig en sånn liten god gutt. Minstemann. Så kan han komme i fang og si det og kose, og så ser du plutselig to tindrende øyne, og så ser han det langt inn i sjelen, og så sier han, du er min pappa. Hva tror du sier da? Du setter han ikke fra deg med en gang da. Altså, han gjør krav på meg som far. Du er min. Han sier ikke bare det, jeg er gutten din, men du er min pappa. Og det er noe av dette som David sier i salme 23. Jeg har levd i den salmen. Vi skal ikke ta den nå, men hør nå. Der sier David, Herren er min hyrde. Han gjør krav på Gud. Han sier, du er min pappa. Du har ansvar for meg. Det er meg som ligger deg på hjertet. Og det samme sier Asaf i salme 73. Han sier, når jeg bare har deg. Han sier ikke det. Han sier først, du har grepet min høyre hånd. Da ser han at han er Guds hånd. Men så sier han i neste øyeblikk, når jeg bare har deg, Gud, da begjærer jeg ingenting annet på jorden. Og det er noe utrolig når du får lov til å se det, det å være Guds barn. Det er å ha rett innenfor Guds ansikt. Du har omsorgsrett som barn av far. Nå holder jeg på å spore av i forhold til det som stender på preika i dag. Men nå skal du høre noe fint. Jeg var på Sunnmøre, så traff jeg en. Så sa han, når du er blitt et Guds barn, mottager du Guds kjærlighet uforskyldt? Eller forskyldt da? Nå kommer jeg brukt resten av dette søndagen til å preke om det spørsmålet der. Når du er blitt et Guds barn, mottager du kjærlighet da forskyldt eller uforskyldt av Gud? Hør nå. Når jeg kommer hjem fra jobb og skal spise middag, der er Astrid flink, det er middag hver dag. Og ikke for å gi dårlig samvittighet hvis det er noen som ikke får det. Men jeg er privilegiert sånn. Så hvis jeg satt da med barna og Astrid og vi sitter der, så sier jeg hver dag, hør nå godt på pappa. I dag skal også jeg være så snill at du ikke skal få mat å spise. Just som at de ikke fortjente det. Men bare på grunn av min kjærlighet og min mulighet, så skulle de få mat også denne dagen. Hvordan far hadde jeg vært da? Hva hadde du sagt hvis du hadde vært gjest i den heimen? Du ikke fortjener det på ingen måte, men på grunn av at jeg er så glad i dere, så skal du ikke få mat i dag. Og når vi skulle kjøpe klær, du ikke fortjener det på ingen måte, men du ikke skal få en ny bukse, en ny genser, en ny skjorte, du ikke skal få... Altså, alt var ufortjent. I Romerbrevet 3 stender at vi blir rettferdiggjort, uforskyldt. Når Gud tar en synder i fang og tilgir oss synd, så fortjener vi det ikke i oss selv. Vi har ikke gjort dere fortjent på noen måte, men det er på grunn av Guds elskende hjerte, som har en kjærlighet som kun kan gi, så gir Gud uforskyldt sin nåde til en synder. Men når du er blitt rettferdiggjort, og du er blitt et Guds barn, så mottager du ikke kjærlighet uforskyldt. Hør nå, når mine barn sitter hjemme og vi skal spise middag, så har de rett til å få mat. Jeg har forsørger ansvar for mine barn. Hvis ikke jeg hadde et forsørger ansvar, så måtte andre folk komme og si til meg, Øystein Persson, har ikke du forstått at du som far har et ansvar for dine barn? Nå ønsker jeg å forkynne på en veldig hverdagslig enkel måte, noe som mange kristne aldri har forstått, at når jeg er et Guds barn, fordi jeg har tatt inn min tilflukt til Jesus, så kan jeg med frimodighet gå inn til pappa min, og så kan jeg si, her er jeg, pappa. Du er min far. Jeg er ditt barn. Og så vet jeg at jeg møter en guddommelig far, som har et hjerte som banker for meg som sitt barn. Tror du han er pien? Tror du han sitter og skal vente med å gi det beste til den bestemte dagen? Nei, han er ikke sånn. Gud er sånn folk at han gir det beste hele veien. Han er i stand til å skjemme vekk ungene sine, det kan du lite på. Jeg får lov til å komme inn der og så møte guddommelig kjærlighet hele veien. For han kan ikke annet. Sånn er Guds hjertelag. Jeg er hans, og han er min. Han har forsørger ansvar for meg, og det vet Gud om. Men det er det mange barn som aldri har forstått, at de har en Gud som har ansvar og kjenner gledens hengivenhet og har ansvar for sine barn. Ja, nå må vi til tekster. Vi leste i går om gull-lysestaken i tabernaklet. Og vi har ikke tid til å ta opp ting vi hadde i går, for nå skal vi gå til 3. Mosebok. Kapittel 24, så skal vi lese noen få vers sammen der om lysestaken. Veldig fine ting. Der stender det om en oppgave som var tillagt ypperste presten når det gjaldt å ha tilsyn med lysestaken. Herren talte til Moses og sa i 3. Mosebok 24 fra vers 1, «Bud Israels barn at de skal la deg få ren olje av knust oliven til lysestaken, så lampene kan settes opp til enhver tid, utenfor vitnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aaron alltid holde dem i stand, fra morgen til fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt. På lysestaken av rent gull skal han alltid holde lampene i stand for Herrens åsyn. Amen. Her leser vi om det ansvaret som ypperste presten hadde. Og det var et ansvar som var tillagt han helt suverent. Det var kun han som skulle holde tilsyn med lysestaken. Han skulle sørge for at det var olje på lampene, og han skulle, som vi las i går i 2. Mosebok 25, bruke den saksa og fatene han hadde med tanke på å rense veiken og flammen på lampene. Og så var vi et bilde. Eller lysestaken var et bilde på okke som tilhører Guds menighet. Hans legeme som han har ansvar og utøver tilsyn og ansvar med. Jeg har lyst til å spørre deg som sier det her. Tror du han bærer det ansvaret også i dag? Tror du Jesus når han er i himmelen sitter der tilsynelatende uinteressert i hvordan tilstanden er med lampene på lysestaken? Når jeg arbeider med de tankene, så gikk tanken min med en gang til noe som stender i Johannes åpenbaring, kapittel 1. Der vet vi om de sendemenighetene, og brevene som blir skrevet til deg der i åpenbaringsboka. Men jeg synes det er så fint det der stender i begynnelsen av åpenbaringsboka, kapittel 1 og vers 12. Der er Johannes da rykket vekk, og så skriver han i vers 12. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg. Og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, som representerer de av menigheten. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i fotstig kjorte, ombundet med et gullbelte under brystet. Og bare for å si det med en gang der, når du møter Kristus der han gjenger blant lysestakene, så gjenger han kledd i en fotstig kjorte, ombundet med et belte under livet. Da er Jesus i tjeneste og ute omsorg der han gjenger blant lysestakene. Og så steller han med dem. Og jeg har så lyst til å løfte det fram for dere som er tilhørere her på Godt Håp i dag. Det er en ypperste prest som bærer sitt ansvar på sitt hjerte. Og han holder tilsyn med lysestaken sin. Det kan du være sikker på. Og det er noe av det som er så fint med den sangen vi sang først nå i formiddag. Jeg har, sier Lina Sandell, en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har, og du har, en som til enhver tid holder tilsyn med flammen på lysestaken, på lampa. Og nå skal vi komme tilbake til det senere, dette med oljen. Når han så at det begynte å bli lite olje på en lampe, så kom han og så helte han på mer olje. Hvorfor? For at flammen skulle brenne, og han skulle brenne klart, og han skulle brenne jevnt. Sånn er det en som holder tilsyn med meg og med deg til enhver tid. Men nå har jeg først lyst til å løfte fram noen tanker som er veldig viktige for meg i det vi nå skal dele sammen. Hvis vi leser Johannes evangeliet kapittel 15, så leser vi om det sanne vintre. Og dette berørte jeg litt i går, men dette er noe som for min egen del er blitt viktigere og viktigere når det gjelder å være med og forkynne Guds ord. Det vi nå skal berøre. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og så må du høre der, nå kommer det jeg har lyst til å ta tak litt i nå. Og hver den som bærer frukt, ja, kom er den da? Ja, den lar han vel være i fred. Den er han vel fornøyd med. Den stender han vel bare beundre, og så ser han at det blir frukt. Hver gren som bærer frukt, hva gjør han? Den renser. Hver grein som han ser, her kommer det frukt, og da er han der med saksa og med kniven, og så ser han, er det noe som er vekk? Du skulle tro at det var, ja, den var han fornøyd med. Den var det ikke noe å gjøre med, for den bærer jo frukt. Nei, det er ikke sånn med Gud. Da er han der, og så ser han, er det noen blader her som skjemmer, som hindrer lyset i å nå fram til frukten? Er det en grein, liten kvist som er i vei med å springe ut, som vil suge unødvendig saft og næring? Og så er han der som mester gartneren, og så beskjærer han sitt tre koffer for at det skal bære mer frukt. Vi var så vidt inne og leste i Peters brev i går, som du ikke husker. Ta og slå opp dykket som er Bibelen. Vi skal bruke Bibelen en del i formiddag. I 1. Peter, kapittel 1. Vers 22. Så sier Peter, rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet. Og leser du det i lys av verset før, så ser du at akkurat fordi at vi er kommet i et barneforhold til Gud, at vi er fenget håp over vårt liv, om et evig liv, så sier han, rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten. Når du kommer inn for Gud som hans barn, så ønsker Gud at du og meg skal leve som lydige barn, og da lever vi i en renselse. Ikke for at han kan knuge oss ned, men for at vi skal vokse i nåde og kjennskap til han, med at han vinner skikkelse i oss som sine barn. Nå skal jeg fortelle til dere som er litt yngre hva det er jeg taler om, skal du høre. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så måtte vi ta buss, og det må du ikke sikkert her også. Det må i hvert fall det i det huset der jeg har bodd denne helgen. Vi tog buss 18 kilometer til nabobygda der vi gikk på ungdomsskolen. Og så var jeg ut. Og det er ikke alltid så lett å være just sånn som du skulle ønske du var, så jeg valgte nok. Det ble litt bråk på bussen, vet du, for da var det jo bare sjåføren som kunne holde tilsyn i bussen. Og så var det noe som skjedde, det var det at han som var bussjåfør, han sluttet for han ble pensjonist, og så tog sønnen over, og han hadde ikke så god kontroll med elevene i bussen. Så var det en dame vi var på vei hjem, så var faren med som vaktbikkje. Han skulle holde orden, og sønnen kjørte. Og så begynte bråk i bussen, og jeg var en av de som heiv meg på. Og når vi skulle stoppe der hjemme på Hille, som det heter, der jeg bor, så bråbremsa bussen nesten som føg litt fremover. Og så kommer faren, han satt meg som midt i bussen da, der vi skulle gå ut. Så såg han tag i meg, og så sa han, er ikke du sønn til Wilhelm Persen, sa han. Jeg var så redd. Jeg var helt vettskremt. Han var så sinnet. Du skulle ha sett det blikket. Ikke du sønn til Wilhelm Persen, sa han. Og det har satt seg fast i meg. Ikke sånn at jeg var redd, men akkurat det han sa. Hadde han sagt, er ikke du Øystein Persson, så hadde det vært så mye enklere enn det han sa. For han spurte ikke om jeg var Øystein Persson, men han sa, er ikke du sønn til Wilhelm Persson? Hva var det jeg kjente da, når jeg gikk hjem fra bussen den dagen? Jeg visste så vel at jeg hadde oppført meg sånn som jeg ikke burde ha gjort. Men jeg visste også vel at en eldre mann overreagerte for en ung gutt. Men det som var problemet mitt, det var det at jeg hadde vært til vannære for pappa sitt navn og for hans rykte. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten, som Guds barn i denne verden, folk, så ønsker Gud at du og meg på åkker vandring med det lyse mi avgir åkker hverdag, som vi talte om i går, skal avgi et lys, en glans, til ære for Guds navn. Og så stender det et av de veldig fine versene i Bibelen. Og du ikke må slå opp nå, det er kjente vers, men nå skal vi lese det som vi ikke hadde lest det før. I 1. Johannes brev, kapittel 1. Og Og der har du noe igjen av akkurat det samme som Johannes skriver om i kapittel 15, som vi leste i stad, om greiner på vintreet. Her tar han tak i det på en annen vinkling, men det er det samme Johannes skriver. Vers 7 i 1. Johannes 1. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, ja, da vandrer du nær Gud. Da er du så nærme som du kan få komme, for du vandrer like som han er i lyset, så vandrer vi i lyset. Da har vi samfunn med hverandre. Og så kommer det. Og Jesu Kristi sønns blod renser. Ja, men er det nødvendig? Når du deler samfunn med han i lyset, og er i lyset like som han er i lyset. Ja, det er sånn. For det er lysets virkning. Det renser. Der er tale i Hebreerbrevet om det rensende blod, når det tales om Jesu blod. Det kan ikke bare rense, men det vil alltid rense når du er i nær kontakt med blodet, og når du er i lyset hos Gud. Og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser fra all synd. Jeg får ta det som kommer litt på hjertet nå. Hør nå. Til dere unge spesielt. Til alle sammen. Når Bibelen taler om når Gud frelser en synder, så taler det om to ting. Det taler om Kristi kors, og det taler om Kristi blod. Hva er det korset taler om? Korset taler om hva Gud gjorde med synderen. Hva var det Gud gjorde med synderen? Han holdt en dødsdom. Da Jesus døde på Golgata kors, så døde han som hode for et helt legeme, med et helt legeme. Da han hang på korset, så hang han der som en representant for hele Adams slekta. Der var jeg med, og der var du med, på korset, i Kristi legeme. Og hva endte det opp med? Det endte opp med døden. Med dommen. Gud kunne ikke rense mitt gamle menneske. Det var for dårlig til det. Han holdt dødsdom over synderen. Hva er det han da gjør når vi lever som en kristen, som et Guds barn? Da lever vi i blodets område. Og Jesu Kristi sønns blod renser. Da lever du i en renselsesprosess, der vi daglig får leve i blodets virkning, som renser oss fra synd, som vi får stå ren og plettfri for Gud, i kraft av været hans. Og så mange som sliter med å bli bedre. Og når vi taler om det å leve som en kristen og vandre som en kristen, så er det så lett for å bli et skippertak i mitt liv. Ja, nå skal jeg ta meg sammen. Og mange predikanter, de stender å tale til det gamle mennesket, at nå må du slutte med det, og du må slutte med det, og du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn. Du må ikke gjøre en ting, for Gud stiller ikke krav. Men Gud sier, du skal få lov til å leve i min nåde. Du skal få lov til å vandre i Kristi kraft. Du skal få lov til å vandre med blikket festet på han, og ikke med blikket festet på ditt eget liv. Når det gjelder det at Herren skal få vinne skikkelse i dere folk, så taler Bibelen om å bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Efeserbrev 5:18. Når ypperste presten kom inn og holdt tilsyn med lysestaken, og han tog olje og helte på, så er olje alltid et bilde i Bibelen på den hellige ånd. Følg godt med nå. Ga han da, når han fyller okke med ånden, blir fylt av ånden, gir han da okke mer av den hellige ånd? Ja, det hører du mange plasser. Du må få mer av den hellige ånd. åndsfylde måles i at vi færre mer av ånden. Men det er ikke riktig. Når du blir en kristen, den som sier Bibelen, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, eier ikke livet. Enten så er du et Guds barn, eller så er du ikke et Guds barn. Er du ikke med? Det er et enten eller. Det samme er det med den hellige ånd. Den hellige ånd omtales i Johannes evangeliet, der det stender mest i Jesu endetidstale, om at ånden skal komme, så sier han, han skal veilede dere. Han skal herliggjøre meg, blant annet. Den hellige ånd omtales alltid som en person, og ikke bare en kraft. For det som du hører i mange sammenhenger, det er at ånden gir kraft. Det som du fyller bensin på tanken, og skal du ha mer av ånden, så fylles du på, og så blir det full smell og kraft. Men det er ikke sånn Bibelen omtaler. Den hellige ånd er en guddommelig person, som har en intensjon, som ligger han på hjertet. Han ønsker ikke å herliggjøre seg selv. Det hører du fra mange talerstoler. Han ønsker ikke å herliggjøre gaven som han gir. Han ønsker ikke å blåse opp bokke som Guds barn og som kristne. Hva er det han ønsker? Han ønsker én ting, å herliggjøre Jesus. Det er én attrå som ligger på hans hjerte, at han må herliggjøre Kristus for oss, i oss, gjennom oss. Hva er det da å bli fylt med ånden? Hør godt dette nå. Å bli fylt med den hellige ånd, det er ikke å få mer av ånden, for han har du, eller så har du han ikke. Men å bli fylt med den hellige ånd, det er at han får mer av meg. Det er at han får rådeplass og råderett i mitt liv. At han slipper til i alle rommene i meg, hvis jeg omtaler meg som min bolig. At jeg ikke har noen rom der jeg sier, nei, derfor er du ikke slipper til, for der vi har kontrollen selv. Men han ønsker å ha nøkkelknippet billedlig talt til hele boligen. Hvorfor det? For han ønsker å gjøre sitt verk igjennom meg, og i meg, og herliggjøre Jesus både for meg. Og når han får herliggjort Kristus for meg, så lever Kristus i meg og gjennom meg. Og jeg har så lyst til å si det til dere alle sammen nå i formiddag. Der er en som yter omsorg. Altid. Altid. Så holder han tilsyn. Hvorfor? For han ønsker å foredle. Han ønsker å danne Kristus i meg så verden kan se at Øysteinen er et Guds barn. Det med å bli renset av Gud, nå skal du ikke høre noe jeg opplevde selv. Jeg tenker, jeg var i 19 år. Jeg hadde fått sertifikat, og da økte frihetsradiusen ganske kraftig for en gutt. Jeg hadde aldri vært på kino. Og nå er jeg ikke ute til å slå. Det er ikke det som er min intensjon, men jeg ønsker å få fram noe veldig fint. Hør nå. Jeg hadde aldri vært på kino. Så var det en jente og en gutt som, skal vi ikke ta en tur på kino? Og jeg ble motvillig med. Det var en vond opplevelse fordi at jeg visste jeg gjorde noe som ikke var mamma og pappa sitt ønske. Så kom jeg hjem den kvelden med en spesiell følelse. Så når jeg svinger opp på tunet hjemme, nå ser jeg Venke det for meg, Venke søsteren min her i dag. Så svingte jeg opp på tunet, og da så jeg lys på kjøkkenet. Det var sent. Og da ante jeg uro. Så ser jeg en skikkelse som beveger seg fort der inne. Så skulle jeg gå mot døra, og det var tunge skritt. Så kommer jeg inn, og så møter jeg mamma i nattkjolen. Og så er det fullt av tårer. Øystein, hvor har du vært henne, sier jeg. Jeg har bare vært ute med noen venner, sier jeg. Du vet hvordan det er. hvor har du vært henne, så hvorfor jeg har vært så redd for deg? Ja, så kom det. Jeg har vært på kino. Det var ikke et slag. Det var ikke et skjenn. Men der kom to hender som var bløt av tårer. Og så strøyk hun meg på kinnene, og så sa hun, Øystein, og jeg er så glad i det. Vet du hva jeg da fikk oppleve? Da fikk jeg oppleve hva tok det. Jeg opplevde ikke at mamma slo meg her. Men jeg opplevde at hun dro meg så nærme seg som hun kunne, som mor. Hun åpna sitt hjerte for en gutt hun elsket. Og hun var ikke så opptatt av å si til meg, jeg vil aldri høre at du er mer på kino. Det var ikke det hun sa. Men hun åpna for den kjærligheten som lå i mors hjerte, for et barn som hun elsket. Da må du ikke være med, så må du ikke slå opp i Titus. Det er rett før Hebreerbrevet. Rett før Filemon. Etter Timoteus. Og der stender noe som er så fint, altså. Og så mange som tror at når Gud skal veilede sine barn, så dreg han fram to steintavler, og så dundrer han løs, og så sier han, du skal og du skal ikke. Han gjør ikke det. Prøv å si du skal ikke til et barn som stender med og ser på en kniv på benken og sier du skal ikke ta den. Hva tror du skjer? Det gjenger 3 sekunder så stender pjokken med kniven i hånda. Sånn er menneskenaturen. Sånn er synda i oss. At med en gang vi hører du skal ikke, så sitter det der. For vi har en natur som ikke bare kan gjøre synd, men som vil gjøre synd. Vet du hva Øyvind Andersen sa? Han sa, i menneskenaturen har djevelen sin beste allierte. Jeg skulle ønske han hadde sagt det på mange talerstoler. Hva er det Gud bruker når han skal veilede sine barn? Hør nå, vers 11. Titus 2. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Jeg holder på å si det er noe alle heldigvis enige om. Men så er ikke alle enige i det som kommer i vers 12. Hvordan stender det? Den nåden opptukter oss. Når Gud skal opptukte, det vil si oppdra sine barn, så bruker han den samme nåde. Når jeg kom inn på kjøkkenet den kvelden, så møtte jeg 2 morshender, og et morshjerte, og et morsansikt, en morskjærlighet. Når Gud kommer for meg som sitt barn, så kommer han med sin naglemerkte henne, og så åpenbarer han det fineste av seg selv. Da viser han ikke hvordan omsorg han yter til en synder, men da viser han hvordan omsorg han yter til barnet. Der sto en liten gutt, de hadde kaffeselskap, og så kom plutselig minstemann inn i stua mens de satt rundt kaffebordet, og så kom han med en kniv i hånda. Jeg hørte denne fortellingen. Hva gjorde mor da? Hva tror du? Tror du hun begynte å kjefte og smelle for å få den kniven ut av hånda på gutten? Hun var lynkjapp, og så skar hun et stykke i kake, og så la på fatet, sa hun, se her, vennen min, ta du heller det. Så slapp han kniven, og så fikk han det beste han visste. Og jeg har så lyst til å si det til deg som sitter på godt håp i dag. Når Gud ønsker å få ut noe av ditt og mitt liv, som er til skjemsel for hans navn, så stender han ikke og sablokken her. Men da gir Gud dere det som bedre. Da åpner Gud sitt hjerte, og så viser han det aller beste, og drar dere inn i sin nærhet, og så slipper vi det som er farlig og vanskelig. Jeg lurer på om klokka gjenger fortere her oppe, men det er min klokke, så da vet jeg at det er ikke bare dykkerklokke som gjenger fort her i Bergen. skal du ikke høre noe. Når jeg var kanskje 10-12 år, 12 tenker, så har jeg opplevd med noe hjemme i hagen som jeg aldri kommer til å glemme. Mamma og pappa var med noe som heter hagelag. Det var veldig kjekt. Lært om hage og plante og frukttre og alt mulig sånn. Så skulle de få besøk til hagelag i Konsmo av fylkesgartneren. Og han skulle lære om beskjæring av frukttre. Og det var en dramatisk opplevelse for gutten hjemme, for meg. Så husk, vi gikk ned til et tre som har vært siden jeg var liten, og det bærer noe enormt med frukt. Veldig god mat med eple til å lage saft og syltetøy og alt sånn mat. Så skulle han beskjære det, og det var et, så ut som et villnis. Det var som jeg regnet at det var i alle retninger. Jeg husker jeg sto på siden av pappa. Han sto, der sto pappa, og her sto jeg, og der var treet. Og så begynner han å beskjære frukttreet. Spurte det i sag. Og så gikk han først løs med i sag, og så var det saksa. Og pappa har sikkert sett en eller annen ting i mitt blikk som var av helt uforståenhet. Og så så han dette blikket mitt en gang til, så sa han, Øystein, nå er det mesteren som bruker saksa. Han syntes sikkert han var grådig med saksa pappa også. Men han trøsta seg til, nå er det mesteren som bruker saksa. I mine øyne så var epletreet ødelagt etterpå. Der var tatt vekk så mye at det var nesten ingenting igjen. Hva var det han gjorde? Han beskar treet for at det skulle bære mer frukt. Du kan tro det var mange sår på det treet. Men jeg skal love deg en ting. Der ble noe enormt med frukt. For mesteren hadde vært der med saksa si. Av og til så kommer Gud inn i ditt og i mitt liv. Og så setter han fingeren sin på ting i vårt liv. Så sier han, hvis den det skulle vekk. Det skulle vekk. Det skulle vekk. For at jeg kan herliggjøres i ditt liv. Der blir noen sårfolk, men der blir en nærhet til Kristus sterkere enn der var før. Og nå har vi lest ifra, eller vi er ikke, men møtelederen i går og han i dag, de var i 2. Korinther 4. Jeg heter på mine ark, og nå skal jeg ta med noen få tanker derifra, når vi gjenger til avslutning. 2. Korinther 4. For Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, vers 6. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Og så er det intensjonen. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram gjennom oss. Det er det som er Guds intensjon. Når han la skatten i leirkar, så var det for at herligheten i skatten skal lyse fram. Og så skriver Paulus så fint i 2. Korinterbrev 12. Min kraft, sier han, fullendes i skrøpelighet. Du verden, jeg har vært trist og lei meg mange ganger over det elendige karet som skatten ligger i. Men hør nå, din og min svakhet, din og min udugelighet, det er Guds mulighet. Når han får lagt skatten i det som ingenting er, så er det han som stråler fram. Og jeg synes det var så flott det du møteleder sa i begynnelsen her med Gideon. Jeg talte om det for en stund siden selv. Da de skulle vinne seier, så hadde de tre ting. De hadde en krukke, de hadde fakle, og de hadde trompete. Der lå en knust, 300 knuste krukke igjen, da de vant seier over den fryktinngytende fienden. Du som er på møte i dag, skal du bli et beredskap for Gud, så skal det ligge i knuskrukk igjen. Et vitnesbyrd om at i meg selv så er jeg ingenting. Men jeg har noe inni en skatt. Der er et lys som stråler i mørket. Det er Guds ord. Og nå skulle vi ha tid, og så kunne vi ha gått til 4. Mosebok 10. Der stender det noen sølvtrompeter de blåste i. Og de blåste i basunene når de skulle til innta Jeriko. De blåste i basunene da de skulle vinne over Midianittan i dommernes jord. Så stend der. Når jeg hører lyden av trompetene, da vil jeg minnes om dere og gi dere seier, sier Gud i 4. Mosebok 10. Da Gideon og de 299 mennene som var med han blåste i trompetene, så var det noen ører i den himmelske helligdommen som hørte folket som var i kamp. Jeg vil høre dere, og jeg vil minnes om dere, sier Gud, og jeg vil gi dere seier. Vi har ikke fått trompet og basun å blåse i, men Hebreerbrevet sier, da har vi i Kristi blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Jeg trenger ikke å løfte min basun, men jeg kan gå inn for min far, og så kan jeg si, pappa, nå må du ta deg av meg. Og det er en som skal minnes for meg, og det er en som skal gi meg seier, og det er en som skal gi meg vokster, hvis jeg er villig til å vokse nedover meg selv, så skal han overta og vinne skikkelse i oss. Herre, vi takker deg for at du yter omsorg for vi som tilhører deg. Og jeg takker deg for at du kommer med din saks. Du kommer med din kniv. Og så renser du. Og så stråler lyset etterpå. Herre, må du hjelpe oss til å leve i avhengighet og lydighet innenfor ditt ansikt. Og så vet vi en ting. Der er ingen som kan yte sånn en omsorg for oss som det du kan. Takk for at jeg får lov til å være i din hånd. Takk for at du alltid er i himmelen. Og du lever i å gå i forbønn for meg. Og derfor er det nåde for meg. Vil du velsigne denne flokken som har fått besøke denne helgen? Herre, la de få lov til å vokse som flokk. Nærmere deg. Og vinne nye for ditt navn. Og så må du hjelpe dem mest alt, Herre, til å leve i fred og harmoni i samfunn med deg. Amen.